Shkodra si marrë Shqipëria të dielën e 18 shkurtit ka përjetuar një moment të rëndësishëm politik. Zgjedhjet vendore 2007. Ky proces gjedhor përgjithsisht ka kaluar qetësisht për qytetin e Shkodrës në një klim të plot demokratike. Pavarësisht këtyre avantazheve, të bën pesimist fakti një pjesëmarrje të ulët në zgjedhje për qytetin e Shkodrës. Vetëm 30% e zgjedhësve kanë marrë pjesë në votime. Ky individualizëm i zgjedhësve, duke harruar detyrën e tyre qytetare, nuk mund të shpjegohet ndryshe vetëm nga zhgënjimet e një pasnjëshme që qytetarët e Shkodrës kanë marrë nga drejtuesit e pushtetit vendor, pavarësisht se çfarë forcë politike i përkasnin. Në zgjedhjet e 18 shkurtit, për bashkinë e qytetit të Shkodrës, ka fituar kandidati Aleancës së Djathtë, zoti Lorenz Luka, i cili angazhohet se do të punojë së bashku me përkrasit e tij për të mirën e Shkodrës e qytetarëve të saj.